host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem přeji. Myslím si, že v povídání s mým dnešním hostem bychom vás mohli inspirovat k tomu, že byste se mohli na chvilinku zastavit, možná se hodit do nějakého klidu, protože jsou to věci, které umíme čím dál tím hůř. A já tady mám dámu, která by se tady v tomhletom mohla pohybovat asi mnohem bravurněji než mnozí z nás. Martina Procházková, dobrý den.
Dobrý den.
Já přemýšlím vlastně, jak vás uvést, protože vy jste z velké části ve svém životě propadla józe. Nejenom, že se jí aktivně věnujete, ale začala jste vyrábět jogové festivaly, což mi přijde jako trošku proti tomu, ano, co ta yoga vlastně nabízí.
Naprosto.
Takže jistá forma dynamiky tam být musí, už jenom s ohledem na původní profesi žurnalistka, žijící nějakou dobu v Londýně, kde studovala anglickou literaturu.
Asi jste to hezky uvedla. Budu asi mluvit proti sobě, protože mám pocit, že nejsem festivalový typ, ale já se vrátím zpět. To, že jsem propadla ty yoze, to je taková věc, která se se mnou táhne vlastně od malička, protože můj tatínek stál na té hlavě, takže co si to dítě jako z toho veme. Dneska je mu 75.
A stále stojí na hlavě?
A stále stojí na hlavě. Mm-hmm. Třeba občas řekne, že míň, ale večer jde na vernisáž nebo do divadla a ráno si teda jako dá ten svůj rituál, takže myslím, že to byla inspirace, ale myslím, že dneska, když se o tom s tátou bavím, tak řekne, tu jogu tu máš po mně. Já říkám, že určitě, ale vlastně jsem si v tom ještě našla asi něco jiného a vy jste hezky zmínila ten Londýn a tu žurnalistiku. Já si myslím, že se to nevylučuje, protože všichni vlastně v životě hledáme nějakou kvalitu a pokud jsme v něčem hodně dynamickým, jsme ve službách lidem, tak je to hodně náročný zůstat vlastně tím člověkem, tím idealistou. Já to asi teď řeknu úplně jako jednoduše. Já si myslím, že díky ty józe se snažím být víc tolerantnějším člověkem, což je strašně náročné.
Žijeme ve zvláštním světě. Yoga je něco, co tady je strašně moc dlouho. A teď to nemyslím zle. Je to modní záležitost? Tak trošku?
Já myslím, že už přestává být modní. Víte co, Kateřina, já se trošku totiž i jako cítím zodpovědná za to, že to nějakou dobu takhle jako byl ten boom, protože vlastně, když se vrátím k tomu festivalu, tak já jsem tu jogu, vlastně jsem si dělala nějaký ty teacher trainingy, ty učitelské kurzy vlastně v Americe, což taky je taková vlastně meka, dá se říct, že tam se umí s tou jogou pracovat i jako komerčně. Samozřejmě jezdila jsem do Indie předtím i potom, ale vlastně já jsem si najednou uvědomila, že by bylo hezký dát Prahu na mapu jogy, protože tak jsem to cítila, když jsem byla v tom New Yorku, že tam byli lidi z celého světa a najednou jsem si řekla, já prostě jsem ten organizátor, záleží mi na tom a vlastně jsem do toho šla, do té organizace tak nějak jako po svým, ale jako s krásným prostě konceptem a vlastně ono se skutečně podařilo, dá se říct, jako z ničeho vykopat první mezinárodní jogový festival vlastně v České republice i na Slovensku.
Možná si pojďme ujasnit, co se všechno vlastně schovává za tím slovem yoga. Někdo si představí jenom to stání na hlavě nebo lámání se v různých skrklomných pozicích, ale tady je to daleko složitější, je tam těch věcí schovaných mnohem víc.
Krásná, složitá otázka. Význam slova yoga znamená jednota. Můžou se tam skrývat ambice, ta asanová praxe, o který se bavíme, nebo určitý jako fitness, ale tradičně a v té tradici, ve které jsem studovala já, tak se učíme, nebo jsme se učili, že yoga je ten přirozený stav člověka. A to už samo o sobě skýtá v sobě, nechci teď to moc komplikovat, ale samozřejmě z velké části je to o filozofii, není to o náboženství a momentálně, co mě v té józe zajímá, ty nebezpečí ty jógy, to, čemu se vlastně dneska říká yoga a tomu, že člověk vlastně hodně propadne právě ty iluzi, kterou ta yoga má naopak jako odhalovat, tak se často vlastně dostáváme do toho duchovního úniku. To je teď takový moje zajímavý téma a myslíme tak jako magicky, jako že ten anděl někomu najde to parkovací místo. Já jsem zrovna o tom psala teď práci, protože studuju v Olomouci na etice, v kultuře a v médiích na teologické fakultě, takže vlastně si tu jogu, dá se říct, tak dávám jako sama pod takový mikroskop a jsem teď zpět pod takovou tou nejenom tou praktickou jogou, že já osobně to potřebuju dělat, protože se chci cítit dobře. Naopak ta hlava potřebuje nejenom to tělo. Tím cílem jogy není to, že budem dělat super ty asany a ještě v 80 budu jako stát na hlavě, ale adaptovat na tu přítomnost.
To jsme na začátku příběhu a vůbec nevím, jestli jako v něm lze nějak postupovat chronologicky nebo nějak systematicky, ale myslím si, že jak to přijde, tak to bude s Martinou Procházkovou.
Děkuju.
Zjevně to tak má. Je to dnes host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnes se pohybujeme vlastně tak jako trošku nad zemí. Může se to jevit spolu s Martinou Procházkovou. To je host Českého rozhlasu Ostrava. Řeknu-li cvičitelka jogy, je to dobře, nebo jsem jinde?
Já myslím, že dneska mě osobně už to je úplně jedno. Určitě jsme nějakou dobu na začátku bazírovali, jak vlastně by to mělo být, že to jako
tak
není
by to
úplně
mělo
to cvičení.
No.
Já si myslím, nebo co osobně mi tam vždycky zarezonovalo nejlíp, tak není ani učitelka, ani lektorka, ale vlastně jako adeptka jogy, nebo adept, taky říkáme praktikovat jogu.
Ano.
Pak vlastně začaly být ty víc organizované formy, kdy vlastně se zjevil takzvaný guru, učitel. Guru ze sanskrtu, to znamená ten, který vám odjímá temnotu, takže to je ten, který nabízí ty odpovědi. Takže vždycky se vlastně to konalo, nebo ty školy se takhle tvořily, že vlastně tam byl ten učitel a pak byli ty žáci. Všichni byli vlastně adepti.
Když já toho umění.
Toho, přesně, ty dovednosti
ano.
Nějaký. Abych bylo asi fajn, abych to řekla, že vlastně samozřejmě jsou různé přístupy, ale taková ta tradiční yoga, ta aštanga, taková osmistupňová stezka, ty dovednosti, tak začíná o tom, že jsou tam nějaký morální předpisy a je nádherný, že to zrovna začíná ahimsou, což je neubližování. A tam už se můžeme zastavit na celý život i tato společnost a tato situace. A druhý stupeň jsou doporučování o tom, jak se máme chovat sami, kde je třeba čistota, další náročnost. Takže třetí už jsem řekla, pak je asana. A čtvrtý stupeň je vlastně práce s pránou nebo se životní sílou. Nechci říct, ne pouze s dechem, ale je tam toho víc, nebo je to samozřejmě ještě zajímavější. Pak se jde už do takových jemnějších stupňů a vlastně je to třeba dovednost pratyahára, jak se stišovat, jak vlastně vypínat to venku a začít jít do sebe a pak jsou samozřejmě už to pokračuje do toho tréninku, ty koncentrace, takže ještě neříkáme o meditaci. Je to být schopný se vlastně nebýt multifunkční, ale naopak se zacílit na tu jednu věc. Pak vlastně teprve meditace a až potom je to něco, co vlastně nevíme, co je, ale pojďme si říct, že to je třeba, že jsme probuzený.
A k tomu vede dlouhá cesta.
Uf.
Ježiš. Myslím si, že jsme se tak jako lidstvo vůbec dostali do stádia, kdybychom všichni měli tohleto mít povinně ve škole, abychom se zase jako trošku spravili.
A k tomu odpolední spánek.
A spoustu jiných věcí, které by se měly dělat úplně jinak, než je teďka děláme. Budu trošku přeskakovat s vámi, jo. Takže vrátím-li se zpátky k festivalu. Ten největší, který se konal v Praze, mezinárodní, povedlo se a už je zaveden. A vy teďka zase unikáte do lokalit, které jsou méně lidnaté a zase se ale bavíme o festivalu, takže to bude takový jako tichý, klidný festiválek a nedaleko odsud, Luhačovice.
Ano.
Souvisí to třeba i s nějakým jako dosaženým stupněm s tím potřebou se stišit. Pojďme stišit i festival?
Takhle jsem o tom vůbec nepřemýšlela, ale myslím si, že jste na to jako kapla. Když něco vykopnu, tak mám takovou tu povahu, že pak třeba už jako mě i ten koncept neúplně tolik uspokojuje a pak chci jít dál. A já jsem myslím, že vždycky byla, protože jsme se i teď bavili o tyoze, že to je propojení s tím životem, tak na to, aby to byl čistě jogový festival, tak vlastně to už mě neuspokojuje. A stejně jsem tam chtěla dostat tu umění, tu literaturu. Vlastně to, co ten život pro mě jako obnáší, nebo tam, kde já jsem. A já jsem to takhle se pokusila vlastně udělat se svým týmem už třetí ročník, který byl v roce 2013 a byl to nejméně navštěvovaný festival. Takže jsem se čtvrtý ročník zase vrátila do takových zavedených jako vod, to byl zase největší. A pak přišel covid, když jsme nemohli vlastně dělat nic, když to takhle řeknu, tak jsme začali dělat podcasty, takže se povedla taková jako první sezona, do toho jsme udělali knihovnu, videí. No a musím se přiznat, že od té doby se to celé proměnilo i se mnou a asi jsem sama začala vyhledávat tichší místa, místa, kde já se můžu stišit a které můžou na mě mluvit. Úplně díky náhodě jsem vlastně objevila ty Luhačovice. Musím poděkovat Mílu Mejzlíkovi, který tam dělá divadelky. Nádherný festival, klidný. A vůbec ty Luhačovice ještě mají za sebou takovou tu historii, to, že jsem Slovenka, žijící 20 let v Praze a tam vlastně vznikala ta československá jednota.
To všechno se vás to nějak dotýká.
Mně se to hodně dotýkalo a do toho zrekonstruovali ty nádherný sluneční lázně, což mi vyrazilo dech. Mm-hmm. Vím, že v Luhačovicích existoval festival, který se jmenoval Luhovaný Vincent, kulturní festival, takže já říkám, i lidem, kteří to organizovali, který samozřejmě zvu na ten festival, že stavíme už na něčem, co tam bylo. Takže není to úplně, že přicházíme teda s festivalem, který znovu asi řeknu, není čistě jogovej. Já tomu říkám, že tam jdeme dělat kulturní well-being, ale že už stavíme na nějaký tradici, která tam samozřejmě je.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Martinou Procházkovou neutucháme v hovoru, ani když vy posloucháte píseň. To je host Českého rozhlasu Ostrava. To brnění z vás, že umíte být všude a hodně, čemuž jsem se podivovala v písni, ale vy jste říkala jako správný vodnář, jako venku, jo. A když jsem potom sama se sebou, tak totálně sama se sebou. A když takhle jste sama se sebou, tak co si tak se sebou umíte zažít? Mm-hmm. Nad čím si přemýšlíte, jaký je ten čas, který musíte trávit s Martinou?
Moc hezká otázka, hodně intimní, ale myslím si, že to úplně ten nejvzácnější můj čas je, když můžu čumět takzvaně do blba. A pak se dějou ty věci. Když to nechám utichnout, když netlačím, když si ani neříkám, že teď něco musím, což je samozřejmě takovej standard nás všech, tak prostě se válím. Jsem vášnivá čtenářka, takže pro mě skutečně literatura tam nabírám, ale takový to, na co jste se ptala, a poslouchání hudby samozřejmě, ale to, na co jste se ptala, to opravdový je, já si hodně přemýšlím o své rodině, o lidech, kteří mě inspirovali, kteří už tady třeba ani nejsou, tak se snažím s nima spojit.
Ta yoga tomu asi může pomáhat, protože jsme se bavili o těch stupních, když člověk porozumí tomu bytí, tomu, že to bytí skončí v téhleté formě, a já jsem se teď asi něčeho dotkla, jak se dívám do vaší tváře.
Čeho?
Dobře, vrátím se k Martině, která třeba možná byla ještě malá nebo mladá. Přemýšlela o tom, co bude, až bude velká.
Moje rodina, to asi odčasme se před chvilkou, o čem jsme začali, tak je byla hodně a je kultivovaná. Moje babička byla herečka, paní Mária Královičová, takže jsem vlastně vyrůstala v divadle, v rozhlase, dabingy. Můj děda, teda manžel, Miro Procházka, to byl zase básník, šéf-redaktor filma, divadla, časopisu. Můj táta je kurátor výtvarního umění, divadelní režisér, takže samozřejmě tam bylo toho hodně. Nemám pocit, že bych úplně cítila nějaký tlaky na to, prostě herectví rozhodně ne, ale to psaní, to si myslím tím, že děda hodně na nás působil a třeba jsme měli takovou domácí školu, dá se říct, že do teďka si myslím, že taková ta kinderstube, že to jako mu vděčím za hodně. Prostě jsme chvilku mluvili francouzsky, jako François Mitterrand, pak jsme přeskočili někam do Londýna, takže to bylo jako obrovský potenciál a to, co on, dá se říct, jako do mě vkládal. A samozřejmě jsem si psala deník. Ale v té době, když jsem byla malá, tak vlastně on mě jako kontroloval, že jo, protože literát.
Jo, chápu.
Pak vlastně v 16 jsem měla svou první brigádu ve slovenském deníku SME a rovnou jsem dostala politiku. Pak jsem najednou mi bylo připinknuto sociální téma, to byla romská otázka, takže jsem vlastně jela dělat reportáž z Matiční zdi, to už mi třeba bylo 17. Taky hodně zajímavý. A pak jsem zjistila, že je to asi na mě moc, takže přeci jenom ta kultura, že tam se pohybuju díl, že to je trošku víc safe.
Cesta do Čech?
Dědečkový rodiny Češi.
Aha.
A vlastně na začátku století připutovali do Žiliny, kde jeho dědeček byl ředitelem první chemičky v Rakousku-Uhersku a v Hungária. Takže vlastně tahle ta česká větev, oni byli z Golčova Jeníkova, židovského původu, pak si vzal nežidovku, přijali na Slovensko a tam se vlastně narodil ten můj dědeček a to by bylo úplně na nějakou další povídání.
Mně to teďka běhá hlavou, že už jenom jako příběh vaší rodiny by byl teda na několika dílný rozhovor. Zajímá mě ale teda věc, když člověk má povědomí o tom, odkud vzešel a jakou historii ta rodina má, čím vším třeba jeho předkové prošli, jestli se to vlastně nějak podepíše. Jestli to je něco, co vyfasuje do života, s čím nějak může nakládat.
Krásný, no. Já si myslím, že to rozhodně vyfasuje a záleží na tom jeho ponoru, jak se to v něm kultivuje, jak ta fotosyntéza rodinná vlastně funguje, nakolik ho je tomu vystavený, a my jsme hodně rodinně zaměřený, takže samozřejmě máme nějaký průpovídky z Čech ještě, a ta čeština vlastně se u nás doma jako užívala, takže ty
si tím... Já bych na vás nepoznala jako původ slovenský.
Děkuju.
Na první dobrou.
Když už mluvím slovensky, tak už ano. Tam to už poznaj, ale skutečně mi to zajímá, teď samozřejmě si dělám ty rodiny kořeny, takže jsem se byla podívat i v tom Golčově-Jeníkově, teď mám takový další jako trasy, protože tam byly i nějaký tragédie, ale musím říct, že si myslím, že tu Prahu jsem si, jako přišla jsem si tam něco, nevím jestli jako s tou rodinou ještě jako odžít, ale prostě dělo se zajímavé věci, třeba se mi povedlo, víte, jak to je v těch generacích, prostě někdo se třeba tomu úplně nevěnuje, a mně se teď podařilo vlastně najít hrob ještě jako mýho dědečka, dědy, táty, jako najednou, takže ta celá naše rodina, prostě tahle ta větev říká jako wow, jak se to někomu
povede,
a teď já jsem se tam ocitla a chodím těma samýma prostě ulicema, jako tu magii tam rozhodně cítím, a podle mě jsem jako se tam měla dostat.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Martinou Procházkovou si povídám tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, dáma, která se věnuje józe, ale vedle toho píšete pořád? Takže žurnalistka normálně jednou nohou stále.
Jednou nohou do toho dlouhou dobu vlastně, dá se říct, komerčně, jako copywriterka, takže vlastně to psaní a to slovo je pro mě jako stále důležitý.
V Indii jste byla.
Několikrát.
A co tam člověk zažije, ochutná, zjistí sám o sobě?
Úplně všecko, co jste řekla. Takhle to tam probíhá. Já řeknu, co si myslím, že tam taky jako může zažít spoustu lidí. Teď jako není to pozvánka, aby všichni museli do Indie, ale myslím si, že je dobrý to zažít. Mít otevřenou mysl. Když poslouchám lidi, když říkají, jak můžeš jít do Indie, prostě tam je ten bordel a ty slamy. Já myslím, že to je o tom, co člověk vnímá, nakolik je schopný se přizpůsobit tomu prostředí a tomu momentu. Myslím si, že nemusí očekávat nutně nějaké mystické zážitky. Indie je všeho chuť a může tam potkat i sebe.
Vy jste sebe potkala?
Uh-huh.
Jaké je to setkání, srážka se sebou sama?
Indie mě baví, že jsem jako fajn člověk. Jako takovou se mám ráda, že jsem na cestách, že se to totálně může cokoliv, kdykoliv změnit. To, že s lidmi musíte komunikovat a nemusíte používat nutně k tomu mobil, že se ptáte, pro mě to je vysloveně komunikační zážitek. A já jsem si tam vlastně pochopila, že ta yoga není to, co jsem si jako myslela na tom kurzu. Že Indie taky není yoga, protože ty lidi třeba tam tolik tu jogu nepraktikují a smějou se, že to jsou ty amici, který si jako půjčili a teď nám jako prodávají zpět. Já jsem se tam asi potkala úplně s normálním životem.
Já se vrátím teďka zpátky k tomu a teď možná se pouštím do něčeho, co vůbec ani nevím, jestli dokážu sformulovat, zase zpátky k józe. Protože každého napadne jako, no tak já se potřebuju dostat do toho místa, aby to tam na mě dýchlo, a když pojedu přímo tam do té kolébky, tak tam to na mě padne a tam se to naučím. Potom, jak nakládáme s některými pojmy, jsem si teď zameditovala a podobně.
A byla jsem v ašramu a pracovala jsem v cizím ašramu, ale to, že tady máme spoustu ašramů doma a tam nepůjdem za uklízet, protože ono je to atraktivnější všecko venku.
Že jo. Mně teď napadá ten vlastně docela noblblej film Jíst, meditovat, milovat s Julie Roberts. Jo.
Famozní.
Ale já si myslím, že to je vysvětlivka tady toho všeho. Já tam hledám něco a furt se nic neděje, tak já si tady udělám ten kobereček a teď si sednu, teď se soustředím a nařizuju si, že teď budu meditovat, a nic z toho prostě nemůže fungovat. A že je vlastně fakt úplně jedno, jestli sedím teďka na schodišti anebo kdekoliv. Ale ve chvíli, kdy se potřebuju odosobnit a být sama se sebou, tak k tomu nepotřebuju ani tu Indii. Možná k tomu nepotřebuju vlastně ani tu jogu. Asi je to jeden z prostředků nebo z cest.
Přesně. Myslím, že jsem potkala lidi v józe. To teď jako nebude úplně hezký, co řeknu, ale asi mám tu potřebu to říct, kde bylo právě, jak se mluví pořád o tom egu. Že ty ega byly jako mnohem větší jako v nějakým korporátním prostě business světě, kde ta hra je otevřená.
Mm-hmm.
Ale takový to ukrytý nebo ty schované věci, které najednou. To mluvím o tom nebezpečí toho duchovního úniku a o tom, že je tam spoustu lidí samozřejmě, který jde do té jógy, třeba mají nespracované traumata právě o tom jsem psala tu práci. To, že ty lidi, když jste na tom tréninku, takže vás nepošlou někam, nebo ono se to zamete někde pod koberec, že prostě nejste dostatečně duchovní, protože něco, tak to mi přijde až takový jako nebezpečný. A myslím si, že lidi, který jsem potkala, který pro mě, teda kdybych řekla jako ty guru, nebo ty učitele, nebo prostě ty, jako to lidský, tak jsem asi potkala mimo jogu.
Zajímavé.
Co ve mně zůstalo.
Z toho teda pro mě plyne otázka, tak co je pro vás yoga teda?
Myslím, že se to mění v čase. Check-in je to takový neustále, jako dneska, když jsem šla tam ten krásný pán na ty recepci, prostě říct to svoje jméno, zastavit se a vlastně uvědomit si, jako kam jdu, proč tam jdu, ke komu jdu, to uvědomění.
Zpátky teda do Luhačovic, protože tam otázka, si to užijete?
Už se na to těším. Program je kurátorovaný a sestavený tak, aby právě ty lidi nepobíhali. To je to, co mě už nebavilo na tom vlastním festivalu. V pátek začínáme vernisáží Sofie Přibylový, mladá ilustrátorka z Olomouce, pak koncert Katky Koščové a Daniela Špinera ze Slovenska, pak v sobotu se začíná meditací, jogou, doktorka Zisková promluví pak o ajurvédské psychoterapii, hodně zajímavé téma, módní přehlídku, pak je tam lekce pro děti, pak máme extatický tanec s peruánským DJem, Karel Voříšek přijde, který promluví o štěstí a do toho máme tu site-specific událost, tu architektonickou na té vile kancelářce, takže jako budu mít více rolí, ale já se na to vysloveně těším, protože mám skvělý tým lidí, rodiny, přátel a já tomu skutečně věřím, že teď se to tak tvoří společně.
Co vám popřát?
Zdraví.
Přeju vám to.
Děkuju.
Já děkuju Martině Procházkové za tuhle tu chvilku, bavila mě. Mějte se krásně, děkuju vám.
Napodobně.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.